Jeg skal læse dagens tekst. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu, ved dagens ende, har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sine mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres.
Ja, skal vi ikke begynde med at bede en bøn? Kære Gud og far i himlen, beder vi om, at du vil være nær ved din helligånd, og at du vil tale til os og gøre Jesus stor og god for os. Amen. Ja, overskriften for i dag, det er altså Guds mægtige søn. Og teksten, den har vi jo lige fået læst, og den vil jeg komme tilbage til lige om lidt. Men allerførst vil jeg godt sige lidt om det her med Kristi Himmelfartsdag. Jeg skal også sige allerførst, at mit mobilnummer står heroppe, så hvis der er nogen af jer, der har et spørgsmål eller en kommentar, så er I velkommen til at sende den til mig. Der er ikke sat tid til sådan bagefter i dag at svare på det, men jeg skal nok skrive et svar senere på dagen, hvis I sender mig en sms. Men i torsdags var det jo Kristi Himmelfartsdag, og Kristi Himmelfartsdag står nok ikke så højt på ranglisten, kan man sige, over helligdage eller højtider, hvor top 3 helt klar er jul, påske og pinse. Det falder også helt naturligt at sige glædelig jul og glædelig påske og glædelig pinse. Og så siger vi, nå ja, det er jo Kristi Himmelfartsdag i dag. Så er der pokalfinale. Tillykke til Silkeborg i øvrigt. Måske så hænger det sammen med, at det for mange af os måske ikke sådan står sådan særlig klart, hvilken betydning Kristi Himmelfart egentlig har. Vi bekender ganske vist i trosbekendelsen, som vi allerede har gjort det her i gudstjenesten i forbindelse med Naomi Ståb lige før. Der bekender vi, at vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, som er, hvad siger vi til sidst, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd. Det bekender vi. Men hvad ligger der egentlig i det, hvad det indebærer, det er måske lidt diffust for mange af os. Og måske er der også mange af os, der egentlig ikke lægger særlig stor vægt på Kristi Himmelfart. Fordi vi tænker, at det ikke har så stor betydning. I hvert fald ikke lige så stor betydning som hans fødsel og død opstandelse. Det med hans himmelfart, eller hans ophøjelse til himlen, som jeg foretrækker at kalde det er måske for mange af os mindre vigtigt og er mindre betydning for os. Det interessante, og for os måske lidt overraskende, det er, at når man læser Nytestamentet, så lægges der meget stor vægt på hans ophøjelse til himlen. Jeg vil gerne lige nævne to ting, der er med til at understrege det. For det første, så er det bemærkelsesværdigt, hvordan Jesu ophøjelse til himlen, eller til herligheden, det er nogle steder ligesom beskrives som hans egentlige mål. Det slog mig her, da jeg forberedte mig. Allerede i Lukas evangeliet kapitel 9, vers 51, der står der sådan her. Da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Prøv at mærke til, her står der ikke blot, da tiden var ved at være inde til, at han skulle dø og opstå, men da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages til himlen. Altså det er næsten som om hans død og opstandelse blot er mellemstationer, ikke? Så næsten ikke sige det, men fordi det er jo helt afgørende og nødvendige mellemstationer, men alligevel er det som det her blot er mellemstationer på vejen til, at han skulle optages til himlen. Og det er altså ikke sådan en lille ubetydelig ekstra begivenhed, der lige skulle sådan føjes til hans døde opstandelse. Det er snarere hans egentlige endemål. Tilsvarende, da Jesus efter sin opstandelse går sammen med to af sine disciple på vej til Emmaus, så siger han til dem, skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Altså ikke blot skulle Kristus ikke lide dette og opstå. Men skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Det vil sige, den herlighed, han kom fra. Den herlighed, han havde før han kom til jorden. Prøv at høre, hvad Jesus selv bad om den sidste aften før sin død. Der beder han sådan her til sin far i himlen. Far, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at føre. Så siger han, far, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Før Jesus ligesom er herliggjort med den herlighed igen, så er hans endelige mål endnu ikke nået. Så det er det ene mål, der virkelig siger noget om hans himmelfarts betydning i Nyt Testamentet. For det andet, så er det sådan, at det vers, skal vi se her, det vers fra Gammeltestamentet, som oftest citeres og henvises til i Nyt Testamentet, det er kong Davids ord i Salme 110, vers 1, som netop faktisk handler om Jesu ophøjelse til himlen. Jeg siger David, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Det er dette vers fra det gamle testamente, som danner baggrund for alle de mange steder i Nytestamentet, der taler om, at Jesus er højt ophøjet til, og nu sidder ved Guds højre hånd i himlen. Nytestamentet ser Jesu himmelfart, hans ophøjelse til himlen, som opfyldelsen af de ord. Og Jesus hentydede faktisk selv til Salme 110, vers 1, og brugte det om sig selv, da han blev ført frem for det jødiske råd, hvor der står, og de sagde til ham, er du Kristus? Er du Messias? Så sig os det. Og han svarede, står der så, hvis jeg siger jer det, vil I ikke tro det. Og hvis jeg spørger jer, vil I ikke svare? Og så siger han, men herefter skal menneskesønnen sidde ved Gud den almægtiges højre hånd. Og så dømmer de ham til døden for Guds bespottelse for de ord. Det er også ordene i Salme 110, vers 1, der ligger i baggrunden, når det som et hovedtema i de første kristens forkyndelse i apostlenes gerninger, vi er jo i gang med en serie over apostlenes gerning her i kirken, når det der igen og igen lyder, han er ophøjet til Guds højre hånd, eller ham har Gud ophøjet til hersker og frelser ved sin højre hånd i himlen osv. De første kristne, de fandt i de der ord i Salme 110 i det gamle testamente svaret på, hvad det var, der skete ved Jesu himmelfart, og hvad det betød. Og det var helt afgørende for de første kristne at proklamere Jesus, ikke blot som den korsfæstede opstandende, men også som den nu højt ophøjet til Guds højre hånd i himlen, og som herre over alt og alt. De forstod naturligvis lige så godt som os, at det med Guds højre hånd i himlen skal forstås billedligt. Himlen er ikke et sted sådan bag måne og sol og mælkeveje, som vi kan komme til, hvis vi flyver langt nok i en rumraket. Himlen er en helt anden virkelighed. Det er en helt anden dimension, om man vil. En dimension, som er usynlig for os. Himlen er der, hvor Gud er. Guds virkelighed, kan man sige. Og Gud har ikke nogen fysisk højre hånd eller nogen fysisk trone, hvorpå Kristus sidder ved siden af. Det er et billedsprog, der skal udtrykke en åndelig virkelighed. Men en virkelighed. At Gud har højt ophøjet Jesus og gjort ham til herre over alt og alle. Og at Jesus har del i Guds suveræne almagt og herredømme og hans allesteds nærværelse. Derfor betyder hans himmelfart ikke, at han er fjern, men han er lige så nær som den ilt, vi indånder. I lyset af Nytestamentet, der er det altså faktisk svært at overvurdere betydningen af Kristi himmelfart. Det er ikke sådan en begivenhed, der bare skal tjene som en forklaring af, hvor han blev af efter sin opstandelse. Nej, det er den begivenhed, der er selve grundlaget for bekendelsen. Jesus Kristus er herre. Hans himmelfart betyder, at Jesus er den højt ophøjet almægtige herre, som regerer over alt og alle i evighed. Og derfor er hans himmelfart og hans ophøjelse også helt afgørende for at forstå, hvem Jesus er. Og hvor stor og mægtig han virkelig er. Og en af de tekster, som altså beskriver, hvor stor og mægtig han er, og som også nævner hans ophøjelse til Guds høje hånd, det er altså de første fire vers i Hebræerbrevet, som vi fik læst før. Og det er, den skal vi skal prøve at se lidt nærmere på den, og den er lidt svimlende, det vil jeg forberede jer på. Men nogle gange er det meget godt at blive lidt svimmel over Jesus' storhed. I den her tekst, der vil jeg fokusere på fire hovedpointer. For det første, at Gud har talt på en unik måde gennem sin søn, Jesus Kristus. For det andet, at han har en unik relation til Gud Fader. For det tredje, at han har en unik relation til hele den skabte verden. Og for det fjerde, at han har en unik position, efter at han har fuldendt sit frelsesværk. For det første vil jeg sige noget om det her med, at Gud har talt på en unik måde gennem sin søn. Det står sådan her først. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn. Det er en helt fundamental sandhed i den kristne tro, at Gud virkelig har talt. Og når vi mennesker, som er skabt i Guds billede, er skabt som talende væsener, så er det jo egentlig heller ikke så overraskende, at Gud, vores skaber, at han selv kan tale, og faktisk har gjort det. Gud har talt. Gud har igennem historien talt til mennesker i ord, verbalt. Han har ikke blot åbenbaret sig uden ord, nonverbalt. Det har han ganske vist også i skaberværket. Og lige på den her årstid, synes jeg, han kommunikerer ret stærkt i skaberværket. Og Paulus, han siger i Romerbrevet, det man kan vide om Gud ligger nemlig åben for alle mennesker. Gud har jo åbenbart det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunne se siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Så Gud har så at sige talt nonverbalt i skaberværket, og taler nonverbalt i skaberværket. Men ikke blot det. Gud har faktisk også talt verbalt i ord. I fortiden har Gud talt mangfoldige gange og på mangfoldige måder til fædrene gennem profeterne, står der her. Og hermed menes der de gamle testamentets skrifter. Gud har talt der. Men nu, ved dagenes ende, har Gud talt til os på en helt unik måde gennem sin søn. Ikke sådan, at Jesus blot er endnu en i rækken af personer, som Gud har talt igennem. Nej, tanken her det er, at Gud nu har talt til os på en langt mere endegyldig og direkte måde gennem sin søn. Gud har nu talt til os in person, kan man sige. I sin søn. Gennem sin søn. Face to face, kan man sige. Det er også derfor, at mens profeterne i det gamle testamente ofte sagde, så siger Herren, så siger Jesus igen og igen, jeg siger jer. Og Jesus er ikke, som profeterne, blot et talerør, Gud brugte til at kommunikere sit budskab igennem. Han er på en måde selve budskabet, fordi han er selv Guds ord. Som der står i indledningen til Johannes evangeliet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og så kommer det lidt senere, og ordet blev kød, blev menneske, og tog bolig blandt os. Så unik en måde har Gud talt til os gennem sin søn. Og han har talt til os, det inkluderer os, dig og mig, og han taler stadig til os i sit ord. Og det fantastiske, det er, at det han taler til os, det er et godt budskab. Den gode nyhed er, at det han taler til os, det er gode nyheder. Det er evangeliet og ham selv, og hvad han har gjort for os. Så Gud har talt på en helt unik måde igennem sin søn. Men for det andet, så har han også en unik relation til Gud, og en unik enhed med Gud. Se, det her med relationen og enheden mellem Gud, faderen, og så Guds søn Jesus, det er dybest set noget, som er ubegribeligt med vores menneskelige forstand. Og det er der igen egentlig ikke noget overraskende i. Når vi langt fra til fulde forstår, hvordan vores egen hjerne er skabt og fungerer, hvordan skulle vi så til fulde kunne forstå ham, som har skabt vores hjerne? Har fået den til at fungere, sådan nogenlunde i hvert fald. Der er ikke noget overraskende i, at Gud er større end vores hjerner og forstand. Men Hebræerbrevets forfatter her udtrykker relationen og enheden mellem Gud Fader og Guds Søn med nogle ord, som måske kan hjælpe os lidt på vej. Vers 3. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Hvad betyder det, at han er Guds herlighedsglans? Ja, det er lidt ligesom at sige, han er solens strålende lys. Du kan ikke skille solens strålende lys fra solen selv. Du kan ikke have solen uden også at have den strålende lys. Solen og solens strålende lys, det er en uadskillelig virkelighed og enhed. Og sådan er Jesus så at sige, solens strålende lys. Han er Guds herlighedsglans. Kirkefaderen Athanasius, han forstod netop det her udsagn sådan, at sønnen er lige så uadskillelig fra faderen, som lysets glans er fra lyset, eller solens glans er fra solen. Pointen med at sige om Jesus, at han er Guds herlighedsglans, det er også, at det er gennem Jesus, gennem Guds søn, at Gud har åbenbaret sig selv, så vi kan erkende og erfare Gud, som han virkelig er. Som Sigurd Grindheim, der lige har skrevet en ny kommentar til Hebræerbrevet, han skriver sådan her. Ligesom solen stråler, gør det muligt at se dens herlighed og mærke dens varme. Sådan gør sønnen det muligt for os at kende og erfare Gud. Og det var faktisk ret stærkt for mig at tænke på det her den anden dag, da jeg gik en tur ud i det gode, fantastiske vejr, og så bare mærkede solens stråler og lys og varme i ansigtet. For mig blev det en meget, meget stærk og smuk konkretisering af den måde, hvorpå vi gennem Jesus virkelig kan kende og erfare Gud på. At det har vi virkelig forbindelse med Gud, som han virkelig er. Og det er noget af det samme, der ligger i det andet her, at han er Guds væsens udtrykte billede. Pointen er, at Jesus er selve åbenbaringen af Guds væsen. Han er det nøjagtige og præcise billede af Guds væsen. Paulus, han udtrykker det et sted næsten helt paradoksalt. Han siger, han er den usynlige Guds billede. Det vil sige, han er den usynlige Gud, gjort synlig, åbenbart. Gud har givet sig selv til kende. Han har åbenbaret sig selv i sin søn, som blev kød, blev menneske i Jesus Kristus, så vi kan i ham kan se Gud og kende Gud og vide, hvem han er og hvordan han er. For nu at vende tilbage til indledningen på Johannes evangeliet. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Fuld af noget og sandhed. Derfor så kan Jesus også senere i Johannes evangeliet sige, den der har set mig, har set faderen. Måske er der nogen her, som er søgende og længes efter at lære Gud at kende. Min opmuntring og min opfordring til jer i dag, det skal være, se på Jesus. Se på Jesus sådan, som vi møder ham i Bibelen. For når vi ser ham, så ser vi Gud. Vi ser hvem og hvordan Gud virkelig er. Fuld af noget og sandhed. Fordi han er Guds herlighedsglans og Guds væsens udtrykte billede. Det næste, som jeg gerne vil understrege, det er, at han også har en helt unik relation til hele den skabte verden. Hebræerbrevets forfatter siger tre ting om ham her. Jeg tager det lidt i en anden rækkefølge, end han gør det. Men for det første understreger han, at verden blev skabt ved ham. Vers 2 til sidst. Ved hvem han, altså Gud Fader, også har skabt verden. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, læser vi i begyndelsen af Bibelen. Og her får vi at vide, det gjorde han ved ham, ved synden. Han var det skaberord, hvorved Gud skabte alt i begyndelsen. Igen i begyndelsen af Johannes evangeliet, der læser vi, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Alt er blevet skabt ved ham. Så understreger han også, at han bærer alt med sit mægtige ord. Altså ikke nok med, at Gud i begyndelsen skabte alt i universet ved sin søn. Alt består også nu i dette øjeblik i kraft af ham. Hele universet, fra de yderste stjerner og planeter til de mindste atomer, alt opretholdes også nu hvert øjeblik af Guds mægtige søn. For han bærer alt med sit mægtige ord. Det er altså ikke sådan, at Gud i begyndelsen skabte alt, skabte universet og fastsatte naturloven, og han så ligesom har trukket sig tilbage. Og at universet og verden så holdes i gang af sig selv, lidt ligesom en urmager, der har lavet et ur og sat det i gang, og så derefter, så går uret bare helt automatisk af sig selv. Nej. Hvert øjeblik er det Guds store søn, der opretholder universet. Og med sit mægtige ord virker og styrer naturlovene. Og simpelthen bærer alt. Alt. Og hvis han ikke gjorde det, så ville hele universet kollapse. Så mægtig er han. Og så får vi også at vide, at han er arving til alle ting. Hvem han har indsat som arving til alle ting. Gud har indsat ham, og her skal vi forstå, ved sin højre hånd i himlen, som arving til alle ting. Det betyder, at alting skal tilhøre ham til sidst. Alt tilhører ham i begyndelsen, men alting skal også tilhøre ham til sidst. Den nuværende verden tilhører ham, og den kommende verden skal tilhøre ham. Fordi alle ting, det må her være det samme som det, der i Johannes åbenbaring kaldes en ny himmel og en ny jord. Den der nye verden, som skal komme, når han der sidder på tronen, siger, se, jeg gør alting nyt. Og det fantastiske løfte er, at alle dem, som ved dåben og ved troen er blevet Guds børn, de skal være hans medarvinger. For som Paulus skriver, når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger til alt. Så altså, ligesom han har en unik relation til Gud Fader, så har han også en unik relation til verden, til alt det skabte. Alt tilhører ham, og alt skal tilhøre ham i al evighed. Og så til sidst også understreges hans unikke position efter fuldført værk, kan man sige. Vers 3. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højeste højre hånd i det høje. Her der får vi en beskrivelse af det, som traditionelt er blevet kaldt henholdsvis hans fornedrelse og hans ophøjelse. Først hans fornedrelse. Med hans fornedrelse, der menes der det, som han blev menneske for at gøre, for at frelse os mennesker. Han blev kort sagt menneske for at rense os fra vores synder med sin død på korset. Uden at blive renset for vores synder, så kan vi som syndere aldrig være i den hellige Guds nærhed. Derfor måtte Guds søn gøre det, som kun han kunne gøre, nemlig skaffe os renselse for vores synder. Og det fantastiske er, at det er gjort. Den gerning er fuldført. Det er, med hans egne ord, fuldbragt. Og netop i Hebræerbrevet, der gentages det igen og igen, at dette, det gjorde han en gang for alle, og derfor så skal det aldrig gentages. Han bragte sig selv en gang for alle, som et evigt gyldigt offer, som har evig gyldighed. Vi er blevet renset for vores synder en gang for alle med evig gyldighed ved hans død for vores synder på korset. Og det han har gjort, det kan aldrig gøres ugjort. Det kan kun enten afvises i vantro eller modtages i tro. Og det allerstørste og allermest ubegribelige ved det her, det er, at han, som skaffede os renselse for vores synder ved at bringe sig selv ved sit offer på korset, det er ham, som er Guds herlighedsglans og Guds væsens udtrykte billede. På en måde har hans herlighed aldrig været mere skjult end på korset. Og på en anden måde, så har hans herlighed aldrig været mere tydeligt åbenbaret end netop på korset. Tænk, at han ville ofre sig selv og dø for syndere som os. Og så hans ophøjelse. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Nu har jeg allerede været inde på noget af det, der ligger i det. Her vil jeg blot pege på to ting mere. For det første, så gøres der senere Hebræerbrevet faktisk en pointe ud af det, at han har taget sæde ved Guds højre hånd. I Hebræerbrevet kapitel 10, der står der i vers 11-14. En hver anden præst, og dermed menes der præsterne i den gamle pagt og i deres offertjeneste, en hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst, altså Jesus, har frembåret et eneste evigtgyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Pointen her, det er, at fordi hans eviggyldige offer for vores synder blev bragt en gang for alle, så han ikke behøver fortsat stå og frembære flere offer, så har han efter fuldført værk nu sat sig ved Guds højre hånd, som herre over alle, og som frelser for dem, som har taget imod hans frelse i tro. Der er dog én ting, han sidder og fortsat gør ved Guds højre hånd, og det er, at han går i forbøn for os. Der står i Romerbrevet kapitel 8, vers 34, hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Og Hebræerbrevets forfatter tilslutter sig i kapitel 7, vers 25 og siger det så: derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Det er ikke så længe siden, jeg havde en samtale med en, der spurgte mig: tror du også, Jesus kan frelse mig, sådan som jeg er? Og så sagde jeg: ja, det tror jeg helt og fuldt. For der står i Bibelen, at derfor kan han også, ikke bare med nød og næb, men helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Helt og fuldt frelse kan han. Så derfor vil jeg også bare sige: kom bare som du er. Kom bare som du er. For Jesus kan også helt og fuldt frelse dig. Og så for det andet og det sidste her: hans position, siddende på tronen ved Guds højre hånd, er også helt unik. Om englen, der står der samtidig, at de står omkring Guds trone, eller de falder ned for Guds trone. Men ingen anden end Jesus sidder på tronen ved Guds højre hånd i himlen. Ophøjelsen til himlen og hans unikke position ved Guds højre hånd afspejler derfor, at han er langt større end alle engle. For en kort tid var han ganske vist, for vores frelses skyld, blevet gjort ringere end engle, står der i kapitel 2, vers 7. men nu er han blevet kronet med ære og herlighed ved faderens side. Og derfor står der så også om ham til allersidst i vores tekst. Og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. Og dette navn, det er Guds eget navn. Det er navnet over alle navne. Stærkere kan enhed mellem Gud, Fader og Guds Søn ikke udtrykkes. Og stærkere kan det ikke udtrykkes, hvor stor og mægtig og god Jesus er. Der er ingen, der har beskrevet Jesu fornedrelse og ophøjelse bedre end Paulus i Filipperbrevet kapitel 2, vers 6-11, og derfor vil jeg give ham det sidste ord i min prædiken i dag. Lyt til de her fantastiske, majestætiske ord. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Lad os bede, lad os tilbe. Jesus Kristus, vi ophøjer og tilbærer dig, for ingen er din lige. Du er den, som bærer alt med dit mægtige ord. Alt tilhørte dig i begyndelsen, og alt skal tilhøre dig til slut. Du er Guds herlighedsglans og Guds væsens udtrykte billede. Tak, Jesus, at du var villig til at ofre dig selv for os. For det skylder vi dig al ære, al tak, al tilbedelse i al evighed. Amen.